Sēdienās raidījums Brauhīts. Viss. Tauri.
Viss tauri ar Brauhītu. Tāpatās no manis nekas jēdzīgs nesanāja šodien.
Labdien, dargie radio Brauhīts un radio nabas klausītāji. Šodien jūs, kā jau atkal sveic Māra Ulma, Nelīna Vendīra Ībana. Pie mums šodien ciemos ir divi filozofi, bet ne tikai. Sofija Anna Kozlova.
Čau.
Un Rūdis Bebriš.
Sveiki.
Lūk, un par to ne tikai mēs šodien arī parunāsim, jo gan Sofija, gan Rūdis pēdējā laikā ir kļuvuši par tādām uzlecošajām recenziju zvaigznēm.
Nu jā.
Nu, man tā šķiet. Un Sofija turklāt ieguva Naumaņa balvu, vai ne?
Jā, ieguva Naumaņa balvu debijā.
Mhm. Lūk.
Viss vēl priekšā.
Jā, turēšu īkšķi. Mēs turēsim īkšķi. Bet tad, Dievidam, varbūt jūs varētu pastāstīt, kā jūs nonācāt tieši pie recenziju rakstīšanas. Un arī... Ja tas ir saistīts ar arī kaut kādu jūsu, tieši filozofijas izglītību, vai jūs redzat tur saistību vai ne? Bet, kā tas jums notika? Kā jūs nonācāt tur, kur jūs esat tagad?
Mana pirmā recenzija bija, kad man bija 9 gadi avīzē Kultūras fórums, kas tagad vairs nepastāv. Un tur es biju pa ģimenes sakariem, jo mana mamma tobrīd tur strādāja, un viņai bija uzdots recenzēt Juras Virkstiņa grāmatu Lāča bruņa medības, ja nemaldos tā to sauc. Brīnišķīgi tāda linu vākos ar melnu apdruku. Un tad mamma, man liekas, pilnīgi pašsaprotams gājiens, nolēma izmantot savu bērnu bezmaksas darba spēku. Un iesaistīja arī mani šajā procesā. Man bija liels gods un nenormāls uztraukums intervēt Juras Virkstiņu. Un pēc tam dalīties arī savās pārdomās. Beigās tas bija kaut kādi divi teikumi iekš manas mammas recenzijas, bet tā sajūta.
Mana pirmā recenzija bija 21 gadu vecumā. Es nevaru lepoties ar tik tālu rekonstrukciju.
Bet tas bija nepotisms, tā kā viss kārtīgi.
tas ir ļoti svaršs stāsts. Man liekas, tas ir ļoti stilīgi tev kaut kā pieminēt. Man liekas, ka man tās gaitas tā nopietni sākās, kas tad bija tāds ļoti negaidīts plāns, ka vispār nonācu recenzijas autori kaut kādā pozīcijā, jo es piedalījos Latvijas laikmetīgās mākslas centra organizētajā radošās rakstības skolā pirmajā gadā.
Shout out!
Jā, un liels paldies.
Un Santai Hiršai.
Santai Hiršai, tieši liels paldies par to, Un man liekas, ka tur tas viss arī sākās, šīs rakstības skolas ietveros bija nodarbības par to, un beigās bija uzdevums uzrakstīt vienu recenziju, un tad to brīdi tas, protams, iekrita ar pandēmijas laiku, un es recenzēju tieši saistē skatāmu mākslas projektu.
Kādu?
Tas bija Liepājas MP Lāba viedots projekts. Es tagad, diemžēl, vairs pilnā nosaukuma tur neatceros, bet... Tas bija interesanti, un es tobrīd to uztvēru kā tādu vienkārši interesantu vingrinājumu, kur varbūt to filozofijas lielo teorētisko kanonu var mēģināt kaut kur ielikt un apskatīties uz kaut ko konkrētu, un man liekas, tas, ar tur arī tas viss sākās kopš tā brīža, un protams, ir forši, kad bija jautājums, kur es redzu sabalsošanos ar filozofiju, mana primārā interese arī filozofijā ir bijusi estētika un mākslas filozofija, un kur tad vēl labāka iespēja šos interpretāciju rīkus un teorijas ielikt praksē, ja ne reāli apskatoties, kas notiek un par to kaut ko spriežot.
Bet tad sanāk, ka kaut kādā mērā tas, kā, teiksim, Sofija pamatā vai ne recenzē grāmatas, primāri, gan jau kaut ko vēl, bet pamatā un tad Rudi, tu pārsvarā redzi, ka recenzē izstādes, vai tas tad sanāk vienkārši tā nejauši sākās un turpinājās, vai tur jūs tā apzināti gribējāt to, vai apzināti vismaz to izvēlējāties un turpināt darīt?
Es esmu diezgan daudz rakstījusi arī par vizuālo mākslu, un es domāju, es nekad īstenībā neesmu apvaicājusies, kā kā tiek lēmts par... Ah, nē, es biju satorija praksē, taču man vajadzētu zināt šādas lietas, kā viņi izdomā, kurš ko rakstīs. Bet tas bija tā, nu, tāds neliels ieskats par lietām droši vien. Bet, nu, tagad jau redakcija nomainījusies, es domāju, ka drīkst atver šo lādi, jā. Tas bija ļoti brīvi, kā viņi lēma par to. Un pirmā mana tāda nopietnāka recenzija gan bija par grāmatu, bet pēc tam es ilgu laiku rakstīju tikai par vizuālo mākslu. Un es nezinu, kā viņi izdomāja, ka es varētu labi rakstīt par vizuālo mākslu. Par to man nav komentāru. Bet par grāmatu man likās, ka tas bija diezgan viegli izsakojams slēdziens. Jo pirmā grāmata, par ko es rakstīju, bija Nīčas tulkojums, ko, nu, Švājeva tulkojums, Nīčas darbu, vairākām esejām, divām man šķiet. Un mēs kā tādi jaunie filozofi, vēl tieši nesen tur tvērums sāka virmot visur gaisā. Es domāju, ka tas bija tas, kāpēc viņi iedomājās uzaicināt mani rakstīt par to.
Pieskroties vārdam tulkojums un recenzijām kā tāda interpretēšanas mākslai, vai teiksim, kā jums ir ar to pašu procesu, kā jūs izvēlaties, kur sākas mākslinieku vēstījums, kur sākas jūsu interpretācija, kāds ir šis, nu jā, viens recenzijas process, varbūt jums ir kāds jau iegājies, kā jūs rakstat.
Nu, mana metoda, man lielākoties ir vaļā dokumentiņš telefonā piezīmēs, kurās es vienkārši vainu apskatot izstādi vai arī lasot tekstu vai par kaut ko citu, par ko nav ir uzticēts. Recenzēt vienkārši rakstu kaut kādas lietas, kas man iešaujas prātā. Ļoti palīdz, ja ir kāds sarunu biedrs, kāds ar kuru ir kopā, nezinu, apskatīta izstāde. Nu, varbūt ar literatūru ir, vai nu, ar grāmatu recenzēšana ir grūtāk, tāpēc, ka tur tas kaut kā pieprasa, ka ir varbūt kāds, kas arī ir lasījis. Bet arī, man liekas, ka sarunā ļoti daudz dzimst. Man ļoti patīk šķiet vācu romantisma laika autora Henrika von Kleista. Tāds tekstiņš mazs, kur viņš saka, ka domas top sarunā, un es tam ļoti piekrītu. Man liekas, ļoti palīdz tas, kad mēģina. Mēs pat liekas tās pašas sakstības skolas ietveros to lasījām, bet es vēlāk ar to esmu sastapies arī. Un es pilnīgi piekrītu. Man liekas, tas ļoti palīdz, kad ir kāds, kuram vienkārši teikt, ko es gribu pateikt, un tad šajā sacīšanas aktā tā ideja iznāk. Un nav pat tā, ka tam otram ir obligāti jābūt redzējušam, vai lasījušam, un tur reizēm pietiek ar to, ka ir kāds, kas vienkārši uzklausa to, ko es mēģinu pateikt, un tad man pašam bieži vien stāstot par to, ko es par to domāju, ienāk prātā ļoti forši teikumi, kurus ātri pierakstot šajās piezīmītēs, pēc tam bez mazvai viens pret vienu formā var pārlikt arī.
Vai tekstā. Tu jūti to kāreiz kā diskusiju ar pašu mākslinieku?
Man ir bijuši daži gadījumi, kad es esmu iesaistījis arī reāli mākslinieku sarunā un jautājis kaut ko. Taču tad es parasti to kaut kā mēģinu atrunāt, jo man liekas, ka te ir tas, ko, nezinu, kad filozofs raksta recenziju par kaut ko, man liekas, ir svarīgi varbūt tādas lietas minēt, nu tas nav tas, kas varbūt daudziem apmeklē, vai vispār, ka kritiķis raksta par kaut ko tādu, nu šie kaut kādi papildu uzslāņojumi, kas varētu rasties, kad tu reāli pajautā autoram, kas tad tur ir. Katrs varbūt to nedarīs, un man liekas, tā varbūt nav tā ierastā pieredze daudziem, un ja mēs mēģinām recenzēt ar domu, ka pietuvināties tai, nezinu, pieredzē, kas varētu būt kādam, kas varbūt ir atnācis apskatīties, tad reizēm ir kaut kas svarīgi to pieteikt. Bet man ir gadījies, jā, tās ir foršas iespējas.
Man ir pavisam citāda metode. Es parasti daru tā, ka es izlasu vai apskatos to, kas, par ko man ir jāraksta, un tad es cenšos, tad es neko nevaru izdomāt, un tad man nekas nesanāk, un tad es cenšos maksimāli atvērties un visu kaut kur iet, un visādās sarunās pie manis atnāk visādi kaut kādi mazi nieciņi, kas pārsvarā, nu es nezinu, vai jums tā ir, bet vismaz man izlasot kādu grāmatu, tu paliec tajā grāmatā vēl vismaz kādu laiku, un tad ejot kopā ar to grāmatas pasauli pie citiem cilvēkiem vai vienkārši dzīvē, pie manis atnāk visādas lietas, kas iekļaujas tajā grāmatas pasaulē, un tur dzimst tā recenzija. Nu, es dažreiz nespēju saprast, vai es esmu vienkārši ārprātīgi laimīgs cilvēks, ka man tā gadās, vai tur ir kaut kādi principi, pēc kā tas notiek.
Varbūt tā uzmanības pievēršana un kaut kāds turēt to balto lapu visu laiku, tā kā sev kaut kur aizmēr.
Jā, absolūti, absolūti. Man vismīļākais laikam tāds... gadījums bija, un tā ir arī mana vismīļākā recenzija, ko esmu uzrakstījusi. To sauc, es gribu spēlēt tavas spēlītes Mišela.
Nesen lasīju ļoti labu, pārlasīju.
un tur vienkārši viss pie manis nāca. Tur bija tā, ka tētis man pēkšņi kaut kā nezinu kāpēc iedeva izlasīt Alisu Brīnumzemē. Un izrādās, ka tas nosaukums ir atsauce uz grāmatas nosaukums, kas ir visi karaļa zirgi, ir atsauce uz Alisa Brīnumzemē, uz Oliņa Boliņa pantiņu. Mm-hmm. Bet arī atsauca uz vēl kaut ko citu, un tie tās visas atsauca sāka lidot pie manis, un tad es lasīju, un tā vienkārši tā ir tā dzīve kaut kāda, kas radās.
Vai tev nebiedē, ka kādreiz tu vari pārāk ieiet tajā savu zīmju pasaulē un atrast pavisam kaut ko citu tur, kas nemaz varbūt nav, un tad tā kā, vai tev ir šī ieslodzījuma sajūta, jo es atceros, ka man varbūt tāpēc, ka es diezgan kaut kādas specifiskas lietas piefiksēju, un tad man liekas, varbūt tam ar to nemaz nav nekāda sakara ar to pašu mākslas darbu, vai pat autori ieceru, un es tu vienkārši tā kā fantazēju savā galvā un interpretēju kaut ko, tā kā izzīstu pavisam no kaut kurienes, vai tu diezgan specifiski redzi tomēr kaut kā. Es
domāju, ka tas ir saistīts ar to, kādu lomu mēs piešķiram kritikai vispār. Mm. Nu, kāpēc kritika būtu jālasa, ir pirmais jautājums, ar ko sākt. Man šķiet, ka kritika ir jālasa tāpēc, ka tā var pavērt tev kaut kādu, parādīt tev kaut kādus citus ceļus, pie kuriem nonākt pie tā mākslas darba, kas tiek aprakstīts. Protams, es dažreiz ar sevi apspriežos, vai nav gadījumā tā, ka nu, es esmu pārāk daudz bijusi iekšā tajā mākslas darbā, kā es, lai tagad pateiktu kaut ko, kas varētu būt interesants arī kādam citam, jo tur skaidrs, nu, tekstā nevar iekļauties visas tās lietas, kas man jau, visas tās attiecības, kas man ir veidojušās rakstīšanas procesā, un tas, ka tā grāmata kaut kur pazudīs, un tad pēc tam izdevēji nāks un izsitīs man logus, tas, protams, ir faktors, bet tā vēl nav noticis.
Jā, jo es tieši gribēju vaicāt tā, tas izklausīsies mazliet uzbrūkoši, bet tā tikai tāpēc, ka tas jautājums kaut kā tā izklausās, bet kā jums šķiet, nu kas jums dod tiesības, kas jums dod autoritāti, nu izteikties par kaut kādu darbu, jo tomēr nu recenzijas katram atsevišķam darbam vienalga vai tā būtu izstāde vai grāmata, nu parasti nav vairāk kā 3-4, nu, vismaz tās, kas cirkulē kaut kādā mediju vidē, kuras tiek lasītas, nerunāju par underground recenzijām, kuras notiek arī pastāv, bet, nu, jā, kā jums šķiet, kāpēc, kas tieši jūsu tajā skatījumā varbūt atšķiras, nu, pat ne tādas konkrētas lietas, kas atšķiras, bet, nu, jā, kāpēc jūs prāt esat jēdzīgi recenzenti, vai kas ir tas skatījums, ko jūs piedāvājat, kas ir, nu, tā vērts.
Kas man liekas, ka pirmais nosacījums ir, ka tev tiešām ir ko pateikt, un es esmu diezgan droša, ka tas nav tas gadījums ar visām kritikām, ko mēs varam izlasīt, un tas nav tas gadījums ar visām kritikām, ko es esmu rakstījusi. Bet, nu, ir dažādas situācijas un dažādas lietas. Bet otrais nosacījums ir tas, ka tu esi vienkārši godīgs. Tad, ja tev ir ko pateikt, un tu esi gatavs to tā arī godīgi pateikt, es bieži cik godīgi gan es varu būt pie šī mikrofona, bet man šķiet, ka es mēdzu, piemēram, izvairīties no kaut kādām lietām, ko es nezinu. Lai tad tur nebūtu nekā tāda, par ko es pēc tam nevarētu pastāstīt, kāpēc tā, vai no kurienes tas ir radies. Es vienmēr mēģinu pateikt tā, kā ir, bet tā, ka es tiešām saprotu, nu, ko es mēģinājusi pateikt, un izvairīties no kaut kāda liekā laikam jau. Jā.
Jo man šķiet, ka tomēr man šķiet, ka tur to arī ir kaut kas saistīts ar to, ka cilvēkiem, lasītājiem, kas lielākoties ir tieši šie autori, nu, var arī grūti tagad tā nospecificēt, kas tas ir, bet tas ir kaut kā arī saistīts ar šo recenzentu personību, vai drīzāk par to, ka viņu domas cilvēkus interesē, varbūt tādēļ, ka viņi tās domas izsaka kaut kādā asprātīgā, interesantā veidā, varbūt tāpēc, ka viņi ir ļoti godīgi uz robežas jau ar rupjību, un tad, nu, es domāju, cik tad, nu, vai recenzijas tiešām ir par kaut kādu objektivitāti, kā mēdz uzskatīt, vai tas vairāk ir par, nu, vai var teikt, ka tas vienkārši ir kaut kāds cits literārs darbs, un tam vairs nav tik liela saikne ar kaut kādu tieši reprezentēšanu, bet vairāk ar šo konkrēto autoru un viņa izteiksmes stilu, kas ir, nu...
Man šķiet, ka manā gadījumā tas ir otrais noteikti. Es, bet tas arī ļoti atkarīgs no tā, kā tās recenzijas tiek rakstītas, jo ir dažādas, sauksim tās par skolām, bet nu, īstenībā tās nav skolas, jo nav skola vispār, kur es to mācītos. Ir dažādas kaut kādas, dažādas tradīcijas, kurās mēdz rakstīt recenzijas. Viena ir, teiksim, un es domāju, bet tas arī ir interesants. Es domāju, ka tas nav tikai tā, ka viens autors vienmēr raksta vienā veidā, bet ka tie darbi ar tevi iedarbojas citādos veidos. Un tad ir kaut kādi darbi, kur tev liekas, ka tev tagad ir jāpasaka visiem, kāpēc tas ir labi vai slikti. Mm-hmm. Bet ir citi darbi, kurus tu vispār to nepieprasi, kur atkal liekas, ka ir svarīgāk pastāstīt kaut ko citu, kaut kā paplest to, kas parasti, laikam, jau ir tas, ko es daru savās recenzijās. Un kas man, nu, man pašai liekas aizraujoši. Es laikam negribu. Tas nav man mīļas lasāmvielas, kas nav interesants pašas par sevi. Līdz ar to arī es cenšos sagādāt tādas lasāmvielas, ko es pati gribētu palasīt.
Labi, uz šīs notas mēs varētu doties mūsu pirmajā mūzikas pauzē. Kur sniegos ir balsts, kā lidojums, sveicināti atpakaļ, mīļie klausītāji, pie mums studijā aizvien ir Sofija Anna Kozlova un Rūdis Bebriš, un mēs runājam par recenzēšanu. Vai jums ir bijusi kāda pieredze, kur pie jums vēršās pēcāku pēc recenzijas uzrakstīšanas saistībā ar jūsu izteikto viedoklī, vienalga pozitīvā vai negatīvā veidā, vai no autors, vai vienkārši lasītājs?
Ir bijis, un man šķiet, ka līdz šim vienmēr pozitīvā gultnē, jā. Kaut kādā ziņā jau tas paldies vārds ir tāds dīvaini saprotams reizēm, jo, nu, Latvijas vidē jau to var saprast, ka bieži vien uzrakstīt recenziju ir vienlaikus arī kaut kāda papildu publicitāte, un tā ziņa aiziet tālāk, un visbiežāk jau es domāju, par to ir tas paldies, un es gribu domāt, ka kāds gan jau arī iepazīstoties varbūt ar kādu viedokli, par savu darbu, piemēram, saredzis kaut kādas lietas, ko var labāk vai ko var uzlabot, un arī par to varbūt ir paldies, ja kāds māk to uzņemt. Bet, nu, laikam jau drīzāk par to pirmo, par to, ka tas vārds aiziet tālāk, ka kaut kas tāds ir, par to ir bijis. Un ir jaukāk bijis, varbūt, viens gadījums, kad konkrēti pateica paldies, ka to dara kāds. Paldies, ka kāds nodarbojas ar kritiku Latvijā, vai ka tas vispār šķiet tik ļoti svarīgi, un mums bieži vien varbūt, mēs bieži vien varbūt nenovērtējam tik ļoti, un par to tiešām varbūt pienākas paldies bieži vien daudziem, kas to dara, es domāju, diendienā.
Man arī ir bijušas pozitīvas pieredzes, bet es pastāstīšu par vienīgo man negatīvo pieredzi. Es pat nezinu, vai tas ir gluži pret, nu, vai tas ir komentārs par manu recenziju, bet reiz es uzrakstīju recenziju par Hermaņa Nīča izstādi, kas bija dizaina muzejā. Un toreiz tā tika publicēta Satori, un Satori laikam jau no kultūras medijiem ir visplašākais lasītāja lokas un visdažādākais. Un tur, protams, ne visiem pārāk patīk Hermaņa Nīča kontroversālā māksla. Un es biju uzrakstījis, man likās tik tādu emocionāli, tādu no sirds arī, ja es reiz Vatikānā redzēju Nīču tās pavestam taisītās talārus. Un tas bija vienkārši man tāds emocionāls piedzīvojums, un es domāju, wow, jā. Un Vatikānā, ja pie paša pavesta kājām ir šitā džeka, kurš tā kā ar asinīm šķaidās visos virzienos mākslas darbi, kas vispār notiek. Un tad es kaut kā sāku saskatīt vairāk to reliģisko un emocionālo un garīgo saikni ar šo mākslinieku un viņu darbiem. Un pavisam aizmirsu, ka, nu, ka tur ir asinis un čūras un visādas tādas lietas. Un tad atkal tie komentāri zem publicētās recenzijas man atgrieza realitātē, jo tur bija rakstīts, tur tādas šausmas nevar vispār nekur rādīt, sabojas tur bērnus un vispār kas tagad būs pasaulē. Un tas man, jā, likāt, ka aizdomāt, nu, man bija nedaudz žēl, jo tie komentāri paši par sevi man likās ir svarīgi un auglīgi. Bet, nu, man likās, ka es neesmu saprast. Lūk, starp citu, tad nākamais solis, vai ne? Vai kritiķis saprot mākslinieku, bet vai lasītājs saprot kritiķi?
Bet es domāju par to saprašanu, nu, aizvien par tieši to autoru un kritiķi. Jo, es, jo man ir bijušas pieredzes, kuras lasu, tā kā, lasu Steinberga recenziju par savu grāmatu, un, tā kā, un tur, nu, tur, tur labi ieteikumi, tur kaut kas nav, kaut kas ir, bet tad tur ir tā viena rindiņa, un es lasu to, ne, tu vispār neesi sapratis, tu esi uztvērs galīgi garām, un es gribu viņam rakstīt un tur teikt, un tad es domāju, okay. Un es domāju, es nevaru izdomāt, nu, vai tas ir leģitīmi tā justies, vai tas ir leģitīms pārmetums, varbūt man ir licies, ka tas izteikums ir pasniegts pārāk nu, tādā tonī, kurš implicē kaut ko, kam es nepiekrītu par manu tekstu.
Bet es domāju, tur arī nāk iekšā šis te jautājums, vai svarīgāks ir mākslinieka nodoms, vai atkal tas, ko uztver lasītājs, skatītājs, kritiķis, vai ne?
Es tieši gribēju teikt, man liekas, tas ir jautājums, ar kur mums ļoti daudz sanāk. Tad ejot apkārt, nu, proti, cik liela nozīme mēs tiešām piešķiram tam autoru nodomam, un cik lielā mērā tas radītais darbs sabalsojas varbūt ar to, kas ir iecerēts, un, nu, nu vai ne, tad taču šausmīgi daudz to slāņu visā šajā pieredzē, un, un man, man arī šķiet, ka tas ir normāli, ka tā var būt, kur kaut kāda iecera versus tas, kas tur ir, versus tas, kas tiek saprasts vai nolasīts kāda cita izpildījumā nesakrīt visbiežāk. Tas, un, un, un tas pat kaut kādā ziņā ir tas, kas padara mākslu par mākslu. Nu, tieši šis lasījuma daudzveidīgums. Jo,
jo... Bet vai jums šķiet, ka tiešām to var attiecināt uz visiem, visiem māksliniekiem un visiem, nu, ieturot tajā gan literatūru, gan, nezinu, kino un tādā garā var teikt, ka, nu, tas nav nepieciešama būtiski, kāda ir autora intence. Nu, vai, vai to tiešām var attiecināt uz visām lietām, nu, kaut tādu absolūti arbitrāru un ļoti plašu interpretācijas un izpratnes veidu par spīti tam, ko autors ar to ir gribējis pateikt. Tīpaši viņš gribējis pateikt kaut ko konkrētu.
Nu, es, es noteikti neesmu par, par to, ka viss ir interpretējums nu, nu, pilnīgi subjektīvi. Es domāju, ka no, no autora nolūka mēs atsavināties nevaram, un, un tas ir ļoti svarīgs elements tajā darbā. Bet man šķiet, ka interesants mākslas darbs ir tāds, kas iespējo daudz lasījumu iespējamību, un, 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 un māksla nav saukļi, kurus var saprast ar vienā veidā vai, vai didaktisks kaut kas. Tur vienmēr ir kaut kāda estētiska odziņa, kas, kas aizved tālāk varbūt vai parāda kaut kādu citu ceļu, un, un, un tik tālu man ļoti patīk tā iespēja.
Man liekas, Elīna, ka tu drīksti tā justies, un es gribētu teikt pat vairāk. Ka tev vajag kaut kā justies, un tas man šķiet padara noteikti to recenziju par labāku recenziju, ka tā ir spējusi izsaukt, nu, to mēs varētu teikt par daudziem, daudziem tādiem tekstuāliem darbiem, ja ka tie spēja izsaukt emocijas, tas jau ir kaut kāds nopelns, bet man liekas vēl, ka tev to vajadzētu arī kaut kur uzrakstīt, jo, jo tā ir kaut kāda, nu, mēs runājām iepriekš par kaut kādu to mūsu īpašo statusu kā kritiķiem. Un man liekas, ka tas gan ir fufelis diezgan lielā mērā, jo ir daudzas lietas, par kurām arī daudzi citi varētu izteikties tikpat labi, ja ne vēl labāk. Un, un bieži vien izsakās, bet dara to tur pie, pie kafijas, krūzes un, un, un tamlīdzīgos citos kontekstos. Bet man liekas, ka nu, tāda auglīga kritikas vide, būtu tāda, kurā tas netiek noklusēts un kurā šādas atbildes tiek, nu, jo, jo tas jau ir par to dialogu, vai ne? Mēs runājām tā it kā kaut kur būtu kaut kāds autors ar kaut kādu savu intenciju un kaut kur sēdētu kaut kāds kritiķis ar kaut kādu savu interpretāciju, bet, bet tā, tas, nu, kas rodas, un tā kritika pati, tā jau ir tāda sarunas forma, un man liekas, ka ja tā saruna varētu tur arī neizbeigties un visi rakstītu, pēc, nu... Tieši tā, tieši tā. Bet vat veselīga un to atkal, kā, kā tā kā izārstēt to, to jau esošo formu, kurā tiek bieži vien kritizētas recenzijas vai mākslas darbi arī.
Jo tas jau ir līdzīgi, nu, nu uzreiz atmiņā nāk vai ne, nu, filozofijā esmu agrāk, bet tā nebija diezgan normāla praksa, kur ir kaut kāda šie back and forth, tur autors ko uzrakst, un tad ir grāmata, kura runā par šo grāmatu, un grāmata par to, un tad ir vēstules, un tā, nu, tā kā, man liekas, bija tāda liela daļa šīs kultūras, kur šķiet pazudus vismaz Latvijā.
Man tas absolūti mīļākais piemērs šim ir Frēge, kurš reiz slavenam matemātiķim Hilbertam vēstuļu sarakstē, viņiem bija vēstuļu draugi, aptuveni divas vai trīs vēstules, jo tad Frēge uzrakstīja, tu vienkārši paņem visas tās savas premises, samaltās un pārveido kaut kādās desās. Un tad kā Hilberts viņam vairs nekad neatbildēja. Un tad viņš rakstīja, un Frēga rakstīja dusmīgus rakstus, publicētus kā kaut kādos smalkos žurnālos par Hilberta kaut kādām grāmatām. Un Hilberts vienkārši vairs nekad neiesaistījās.
Vai Dekartam arī, vai kam bija? Kas bija tas slavenais piemērs?
Dekarts sarakstījās ar Bohēmijas Elizabeti, kas jā. Bija nu, jā, princese, jā, jā, jā. Kur bija ļoti filozofiski spējīga un izteica ļoti labu iebildumu viņa idejām. Un viņš to gribēja tā veikli atmest, tāpēc, ka, nu, viņš tur pirmkārt sieviete, otrkārt, nezinu, no kaut kurienes tur un iedomājas vēl tā, bet pēc kaut kādām, laikam, divām, trīs tādām it kā atgaiņāšanās vēstulēm viņš tomēr kaut kā, man liekas, iesaistījās ar to argumentu un to mūsdienās vērtē kā ļoti labu materiālu. Jā, tas ir foršs kurioss no vēstures.
Vai jums ir kādreiz tā, ka jums baigi gribas kaut ko uzrakstīt par kaut kādu darbu izstādi, izrādi vienalga ko, bet, nu, nenāk, un tad jūs iestrākstat kaut kā, un kaut kas ir sākts un ir nepabeigts, vai pārsvarā tomēr tas process ir jau, ja es iesāktais pabeidz, tad es izdarīšu uzreiz līdz galam, un es neapstāšos, kamēr es nebūšu izpildījis šo savu uzdevumu. Kā jums ir?
Ja iesākt, tad pabeigt vajag un gribas, un reizēm ir arī jāmāk atrast vienkārši to vietu, kurā ir, nezinu, tas punkts kaut kā jāliek, vai arī šajā mirklī ir jāiesaist redaktors, kurš arī tur ir, un, protams, tas arī ir svarīgi atgādināt, ka man liekas, ka redaktora nozīme vispār kāda teksta iznākšanā, man liekas, ir... bieži vien noklusēta kaut kā, un man šķiet, ka tas ļoti daudz var dot, nu, tas, ka ir kāds, kurš var to tā kā paskatīties un ievirzīt, ja kaut kas trūkst tajā brīdī, bet to, kur kaut kā aplaužos mākslas darba priekšā gribēdams kaut ko teikt, nu, man par laimi nav tā gadījies, un arī varbūt specifiski man ir gadījies, ka bieži vien tās objektus, par ko uzrakstīt recenzijas, es patiesībā reti ko esmu piedāvājis pats. Mm. Tas biežāk ir piedāvājums, kuru es ļoti gatavi pieņēmu kā tādu interesantu izaicinājumu. Mm. Bet tā ir tāda, nu, mana partikulārī varbūt šobrīd, nu, tas citiem varbūt tā nav. Un tad es kaut kā mēģinu drīzāk tikt ar to uzdevumu galā un patrast, ko es par to varu pateikt.
Man gan ir bijis tā. Man ir bijis visādos virzienos tā. Man ir bijis tā, ka man liekas... O, jā, tagad es tā rakstīšu un baigi tur viss jau ir izdomāts, jo, nu, parasti vismaz man tie teksti ir plus mīnus gatavi, pirms tie ir tapuši. Un pēc tam pašā rakstīšanas procesā es atkal ļoti ļaujos, lai tie nonāk kaut kādos punktos, ko es esmu izdomājis, bet, nu, cik tad tu domas var vienā laikā galvā paturēt, un tad tā doma vienmēr kaut kā tad ļoti vienkārša, sastāv no maz elementiem, un tad vispārējais teksts un rakstīšana ved kaut kur, kas cerams nonāks tur, kur pārsvarā nonāk. Bet ir bijušas arī reizes, kur man liekas, ka es izdomāju kaut ko īpaši, es kaut ko sacapos, tas man ir tāda vājība. Esmu auns pēc horoskopa, un dažreiz tā arī uzvedos un kaut ko briesmīgi tur izdomāju, tad nevar laist vaļā, bet nu, tā jau arī īsti nevar neko uzrakstīt. Vismaz man parasti ir stupors, jo tad es tikai domāju tajā vienā punktā un nevar izkustēties nekādā veidā. Un tādas reizes man ir bijušas. Un tad ir bijušas reizes, kuras gribu uzrakstīt par kaut ko pilnīgi citu, bet es nekādi nevaru saprast, kā es tagad varētu uzrakstīt par kaut ko pilnīgi citu.
Mēs varētu doties vēl vienā muzikālajā pauzē tagad. Jā.
Esam atpakaļ studijā, iekās. Un pie mums ir Sofija Kozlova un Rūdzis Bebriš, jaunie, topošie, esošie kritiķi, plaukstošie, ziedošie kritiķi. Cik daudz jūs sevi kaut kā cenzējat? Nu, mēs runājam par to, ka redaktors ir svarīgs, vai ne? Tomēr, nu, kaut kādā tādā sabalansētības uzturā. Bet vai jums ir tā, ka, ja es runāju par kaut kādiem plusiem mākslas darba sakarā, tad es runāju arī par mīnusiem. Tā kā es nevaru, teiksim, tikai puķītas un varavīkstas teikt. Un tā kā, vai tas iznāk pilnīgi dabīgi, ka, nu, ir gan viena lieta, ko pateikt, gan otra lieta, kas tā kā mazāk patīk, ko pateikt? Vai kā jums ir ar to? Jo kā var būt kritika, ja tu neko vispār nekritizē? Nu, kaut kā, nu, tā kā, ja tu nekam tā kā... Tomēr kaut kas ir jāpasaka, vai ne? Nu, tā kā, nu, lai parādītu kaut kādu personību. Nu jā, siestmaizes kaut kāds. Vai jūs sekojat kaut kam tam līdzīgam? Kā jums ir ar to?
Nu, vienmēr jau atrodas kaut kas, kur pateikt, un man liekas, ka tas patiesībā ir tāda frāzītes, kas ļoti bieži redzams arī recenzijās ir, ka nu šo es pasaku, bet tas ir galvenokārt tāpēc, ka man nav nekā cita slikta, ko teikt, nu, vai tādas atrunas it kā, un nu, bieži vien jau, man liekas, tā gadās, es tagad nevaru tā no galvas pats atcerēties, vai savos kaut kādos tekstos ir, bet es, man liekas, sevi uzskatu par diezgan labvēlīgu cilvēku, un es daudz ko novērtēju labi vai mēģinu atrast kaut kādu to interesanto pavedienu, pat ja tur varbūt tik daudz nav, un es tiešām cenšos. Un tas varbūt tā varbūt ir zīme, ja man ir kaut kas slikts, ko pateikt, tad es tiešām to domāju, bet domāju par to, kā vislabāk pateikt, nu, kaut kādā ziņā tā cenzūra iezogas tajā, ka, protams, mēs dzīvojam Latvijā un Latvijas kultūras vide ir maziņa. Un tāpēc, nu kā tu tā darīsi, ka tu tikko pirms dažām dienām tam māksliniekam skatījies acīs un klausījies un māja ar galvu par to, kā stāsta par savu darbu, un tad pēc trīs dienām uzrakstīsi, ka zini, nē, nav labi, un pēc tam jūs uz ielas redzēsieties vai rimī stāvēsit rindā, un ko nu, un tas, protams, reizēm traucē. Bet, nu, es, protams, kariķēju to situāciju, un tāpēc, nu, varbūt ir, protams, svarīgi tīri, varbūt retoriski atrast pareizo veidu, kā pateikt, lai tas nav vienkārši destruktīvi, tāpēc kā, bet, nu, jā, ir ko...
Bet,
ir
lūk,
ko taustīties.
Bet, lūk, tieši tas, ko tu tagad teici, man liek domāt par... Nu, parasti vienmēr, kad runā par kaut vai Latvijas, nezinu, jā, literāro scēnu, vispār mākslas scēnu kopumā, nu, to parasti dēvē vai ne par pīļdīti. Un arī attiecībā uz recenzijām, nu, es esmu daudz dzirdējusi cilvēkus tomēr, diskutējot par šo jautājumu, nu, es redzot, nu jā, bet visi jau viens otru pazīst, citu pazīst. Un, nu, tu neko sliktu jau baigi nevar uzdrīkstēties teikt, jo tev tas cilvēks būs jāsatiek.
Ir jādzīvo kā mūkam,
nu, jā.
Varbūt. Ir jābrauc uz Tibetu un no turienes ir jāraksta recenzijas.
Bet es domāju, jā, vai jūs, nu, vai jūs, pirmkārt, vai jūs manat sevi, nu, runājot par cenzūru, mazliet citādāk to, ka, nu, kā recenzējot, kādu cilvēku, kur jums varbūt ir kaut kādu veidu attiecības sociālas, ka jūs, nu, mēģinat pa draugam, vai jūs to arī ievērojat to profesionalitāti, un arī vai vispār, nu, šobrīd, tā kā Latvijas kritikas laukā, jūs redzat, ka tāda problēma pastāv, vai arī tas iet uz labo pusi, kā jums šķiet?
Man liekas, šajā kontekstā ļoti svarīgi, laikam, pieminēt nesenu komentāru ķēdi, kas bija saistībā ar kinorakstu. Kinorakstos publicēto komentāru. Man liekas, ka tas pīļdīķis ir jocīga lieta un ka tas īstenībā ir vairāk saistīts ar kaut kādu sabiedrisko mēdiju un kritiķa statusu. Jo man šķiet, ka nav nevienam liels problēmas pateikt kaut ko ļaunu citam vai pateikt aiz muguras kaut ko ļaunu, acīs neskatoties. Un savā ziņā kritika dod iespēju to darīt. Bet, un tas ir vispār pieņemt. Ir normāli, nu, taču kaut ko bišķiņu, nu, nolikt savus kolēģus vai ne, un kaut ko uzbraukt vai pamanīt, vai, nu, vai arī tad pieklājīgi kaut ko norādīt. Un tas ir okei, bet kāpēc kritika tad nav okei, kas īstenībā ir tikai, nu, tāda pārdomātāka šīs pašas funkcijas forma, vai ne? Tu tāpat mēģini, nu, vai tu saki savu viedokli, bet tu mēģini par to argumentēt, tu varbūt padomā nedaudz vairāk, pasaki to skaistākos vārdos. Un tas man šķiet, kāpēc tas nav okei. Ir kaut kāda izpratne par to, ka to tagad izlasīs triljons cilvēki, un tagad būs kaut kā publiski pazemojis to cilvēku, ko tu kritizē, kas, man liekas, ir gluži vai ārprāts, jo es nezinu, protams, par citu kritiķu sajūtu, bet man nav tādas sajūtas, ka manas kritikas lasītu triljons cilvēki un visi daudz ietekmētos un vairs nekad nepirktu grāmatas, par ko es uzrakstu kaut ko ļaunu vai...
Nu, ar laiku, es domāju, ja tu turpināsi to darīt, tev būs reputācija un tā ir vara.
Īpaši, ja jūs mani biežāk aicināsiet uz rādio, es tad jau kļūšu par viedokļa
jā,
līderi.
Jā, viedokļa līderi. Nu, tā kā, man liekas, jūs ejat tajā virzienā. Es, nu, nopietni.
Nē, nu, man liekas, ka tā ir tomēr kaut kāda tāda smieklīga lieta. Nu, man bija gadījums, teiksim, ka es ļoti gribēju rakstīt par vienu izstādi. Tā bija jauno mākslinieku izstāde vienā muzejā īstenībā. Un man visi darbi patika izņemot vienas meitenes darbu, protams, nesaukšu vārdā. Un es beigās neuzrakstīju to recenziju vispār, tāpēc, ka es šausmīgi iestrēgu, man likās, ja nu viņa teikt, nekad vairs tā kā mākslu netaisīs, jo es pateicu, ka viņa noslinkoja riktīgi. Nu, man likās, ka tur tāda baigā haltura, bet, nu, arī tad man visu laiku bija, vai ne, šis tā kā, nu, bet tur tā, protams, ir man kaut kāda personīgā problēma reizē, bet, jā, nu, tā kaut kāda riskēšana, bet, nu, īstenībā jau tā ir, ka tā nevajadzētu būt, īstenībā vajadzētu kritikai būt kā tādam pagalēm ugunskuram, kas liek tev gribēt arvien vairāk un slīpēt savu ekspertīzi un iebāst tos vārdus mutē tam kritiķim un nākamreiz ar savu lielisko darbu kaut kā tā, vai ne? Bet, nu, jā, izbēgt tomēr no tā pirmās, jā, vēlēšanās kaut kā.
Man liekas, ka tur arī varbūt reizēm svarīgi, nu, kas ir tas, kas tiek kritizēts, un proti, kas ir tas adresāts, jo mēs piekrītu tam, ka varbūt ar jaunajiem māksliniekiem reizēm ir jābūt kaut kādā ziņā pretīm nākošākiem, nu, vismaz es tā uzskatu, man liekas, ka tas ir svarīgi ņemt to vērā, un protams, ka kritizēt varbūt institūciju ir vieglāk arī nekā cilvēku, ja, nezinu, atšķirības tarp personāla izstādi vai kaut kādas organizācijas, un vēl jau vairāk, ja tā ir pastāvējusi jau kādu laiku, tad, protams, ir daudz vieglāk pateikt kādu skarbāku vārdu, es tādas it kā anonīmas masas, kur tas arī ir tāds noklusēts varas disbalanss tajā, ka es tur kā, nezinu, viens kritiķis kaut kādā lielā, nezinu, Nacionālā mākslas muzeja izstādē atnāk un pasaka savas domas, tad tas ir citādi nekā es kā kritiķis no mediju atnāku uz kaut kādus tur absolventu izstādi un tagad pasaku, ka tur nav, bet es piekrītu arī tam, kas bija teikts, ka nu, viss jau arī atkarīgs, tas kā pasaka, un es piekrītu tam, ka tam nav jābūt tur ne pasaules galam, ne briesmīgākai lietai, ja arī ir kritika un viss kā to pasaka, un es domāju, ka var pateikt daudz ko arī tādā jēdzīgi iedrošinošā veidā vai pasakot pieklājīgi, kas pietrūka.
Bet tam man liekas ļoti bailīgs, un vai tas nav gadījumā kaut kā nelāgi un arī nelāgi neparādās nesošajā kritikā, ka tos jaunos māksliniekus grib pasargāt. Tas arī atsaucos atkal uz to komentāru sadaļu, kur tas jautājums arī tika iztirzēts, kā tā kā ar jauno mākslinieku tieši tā, lai neradītu viņam vai viņai kaut kādas šaubas par to, ka vajadzētu un ka vajag darīt un turpināt. No otras puses, vai nav gadījumā tā, ka tam mēs vienkārši nerakstām par tiem jaunajiem māksliniekiem, lai viņus tā kā pasargāt, bet tā, lūk, tā tieši Rūdzi tur ieminējās par to publicitātes jautājumu. Kritika ir publicitāte, nu, katrā ziņā, un protams, es nezinu, kurš slavenais tajā Amerikas zemē to teica par to, ka arī slikta publicitāte ir laba publicitāte, un man liekas, ka tieši tāpēc varbūt Māra, nākamreiz tu pasaki un vēl uzraksti viņas pilno vārdu un dzimšanas gada, nu, tā kā, lai visiem būtu skaidrs, ka tā ir tā meitene, par ko, vai puisis, par ko man vajadzēja padomāt, vai ne, un ko es manī, nu, es domāju šitā, jo tīpaši, ja tā augsne būtu vēl tāda ražīgāka un vairāk varētu rasties tāda viedoka tieši no tādiem spēcīgiem un, jā, drosmīgiem.
Jo es turpinu, man divas domas. Viena, nu, turpinot runāt par to kaut kādu grūtumu, varbūt teikt sliktas lietas. Nu, pirmkārt,
sliktas lietas.
Jo, okei, okay, rakstīt recenziju par jauniem māksliniekiem nebūtu skarbam, vai nu būtu viena lieta, bet arī jaunam recenzentam rakstīt recenziju par kādu ļoti atzītu mākslinieku, nu, vai tu drīksti teikt godīgi, ko tu domā, ja tās nav labas domas?
Nu, es domāju, ka dzejas krājuma sakarā nē. Pēc visu, kas ir pieredzēts, man liekas, ka dzejas krājuma sakarā noteikti nē, nedrīkst teikt. Bet, nu labi, tas jau tāds jociņš. Jā, kā jums liekas?
Nu, tas noteikti pamaina situāciju, vai ne? Un te iezogas atkal tas jautājums par kritikas uztveri, tā problēma ir droši vien tajā, ka mēs, kā jau arī mēs kaut kad sākumā minējām sarunas, ka no kritiķa sagaidām kaut kā ar to lielo erudīciju, bildi, spēju pateikt, argumentēt, būt zinošākam pat par pašu autoru, un tad visu pateikt un kontekstualizēt. Un kaut kādas tādas implicītas gaidas reizēm tur ir, un tad tas var notikt tā, ka tur ir kaut kāds aplauzens, ka, ka ir citi, kas redzot recenziju, sagaida no tā, ka tūlīt tur kaut kas tāds būs, un varbūt kāds nespēja to tā realizēt. Lai gan arī es tā varbūt tā patvaļīgi bija vai ne jauns kritiķis domāts, kā nezinu, tāds, kurš nezinu, varbūt neprecīzi izsakās, kas arī, man liekas, absolūti nav tiesa, ir daudzi, kas spēja ļoti labi izteikt domas, arī bez milzīgas tur pieredzes, bet, nu, pieņemot, ka ir varbūt kāds, kas nav to daudz darījis, un tad izsakās, un tad pēkšņi pret visiem, man liekas, vienkārši šie gadījumi drīzāk parāda to, cik skaļi un grūti ir panest to negatīvo kritiku, īpaši, ja ir kaut kādas atkal šīs pozīciju disbalanses, nu, kur jā, mēs no kritiķa sagaidām ļoti daudz.
Man atkal bija tāds pārdoms, gan domājot par to, ka pirmā mana recenzija bija profesora Švājeva tulkojums, un profesora Švājevs ir arī mans profesors, es arī pie viņas mācījusies. Man bija ļoti grūti nekritizēt viņu visu. Kaut kā, nu, viņš ir iztulkojis Nīčes darbus, viņš nav vainīgs, ka Nīče tā rakstīja, vai ne? Nu, varbūt viņš ir vainīgs pie kaut kādas vārdu izvēles, vai kaut kādas neprecizitātes, vai kaut kā tamlīdzīga. Bet viņš nav vainīgs ne pie tā satura, ne pie, nu, pie daudzām citām lietām arī nav vainojams. Ne pie tā, kā viņš vadīja tur lekcijas vai kaut kādas manas tur personīgas. Nu, bet attīrīt šo kritikas darbu, kam ir jābūt tikai par tām divām esiņām, man bija ļoti grūti. Un es daudz meklēju un pārlasīju un pati tā kā pati biju savas lielākais kritiķis un mēģināju atrast, kur tad ir, nu, jo es biju droša. Ka visur tur ir tā ēna, ko viņš met nesot klāt. Tas bija man tāds viens gadījums, un otrs gadījums, kas man liekas precīzi parāda arī kaut ko līdzīgu. Es recenzēju Anna Auziņas grāmatu, un Anna Auziņa vienkārši man ļoti mīļa autore, un toreiz es atceros, ka es arī domāju, man ļoti patika tā grāmata, un man bija tiešām daudz par ko par to teikt, bet es atceros, ka man likās arī, ka es tā nevaru, vai ne, jo, nu, es jau esmu šeit ielikt tādā pozīcijā, no kuras man ir jāpasaka vēl kaut kas vairāk, un tas man šķiet ir koks ar diviem galiem, no kuriem neviens nav pārāk glīts, jo tu, ja tu neko nepasaka kritisku, tad tev tur pārmetīs, vai tu pats, nu, es pats sev, piemēram, pārmetu, ka tas būs pārāk tur tāds maigs vai, ne, nu, nereflektēts raksts, bet ja tu pasaka kaut ko kritisku, tad atkal tu domā, nu, tā kā no kurienes, vai tev speciāli ir jāsaka, ja tu tā nedomā, jo tu tā, ja tā ir tā tava vieta.
Mm-hmm. Jo es redzu, ka tur arī, nu, šis aspekts, nu, atkal tā kā visi viens otru zina vairāk vai mazāk. Nu, ja šim, teiksim, māksliniecei ir kaut kāda veida reputācija, tas var ļoti arī ietekmēt, man liekas, kaut kādu šo kā tiek uztvert recenziju, ja šim cilvēkam reputācija, nu, ir tāda sašķobījusies, tad bīstamāk varbūt rakstīt vai ne pozitīvu recenziju, jo tas vienkārši neatbilst kaut kādam valdošajam, nu, valdošajam noskaņojumam un pretēji, ja tas ir ļoti, nu, mīlēts cilvēks, tad pateikt kaut ko, nu, mazliet kritiski ir absolūti necieņa, nu, bet, nu, un man liekas, tā ir kaut kāds risks un atbildība, nu, tieši arī šajā gadījumā cilvēks, kuram varbūt, nu, šobrīd, viņš skatās kaut kā dusmīgāk, nu, nepadarīt to par vēl kaut kādu, nu, nezinu, līnču tiesu, kādu eļu ugunī, pasakot vēl, oj, kā objektīvu lietu, bet tādu, kas, nu, pārāk ļoti saskan ar, nu, nezinu.
Es atceros šajā sakrā, man liekas, es nezinu, vai jūs lasījāt, Raimondam Ķirķim bija ļoti daudz tādas uzbrūkošas recenzijas kaut kādā ziņā uz dzejas krājumiem. Nē, viņš, kad rakstīja, tas bija pirms kāda laika, un tas bija vienmēr interesanti. Un cik es atceros, neviens baigi neapvainojās par to. Un tur bija tas, ka viņš tā kā varēja uzbraukt augumā, bet viņš kaut kā to izdarīja tā smieklīgi. Un asprātīgi un nevienam, un varbūt tas bija tas, ko Rūds teica par to labo toni, vai ne? Nu, kaut kā, ka tur tas ir ļoti tāds... Jā, bet kā jūs tiekat pie tā toņa? Ko jūs lasat? Ko jūs lasat? Kā jūs to muskulu trenējat? 5 minūtes, okay. Mums vēl pēdējās 5 minūtes, lai jūs atklātu savus noslēpumus jaunajiem kritiķiem un varētu būt pilns mediju, nezinu, kalns ar kritiķiem. Jā. Jauniem un veciem.
Man liekas, tāds vispār universāls ieteikums. Vienmēr padomā, kā tu justos. Nu, ārpēc kaut kāds tāds pilnīgi basic dino skolas empātijas princips. Mm. Bet, nu, man liekas, ka tas strādā vislabāk. Nu, tu negribi, lai tev pasaka, ka tu esi slikts un visa tava dzīve ir bezjēdzīga, vai ne? Tu negribi, lai tev pasaka... Tu gribi, lai tev pasaka kaut ko, uz ko tu vari atbildēt, vai ne? Kaut ko, par kas tev... Man liekas, tu brīnišķīgs tas Elīnas piemērs. Nu, tu izlasi kaut ko, tu man nē, es neesmu saprasts. Mm. Oh, atkal. Un, bet tu vari pastāstīt, kā tev būtu jāsaprot, vai ne? Kaut kas, kas tu vari tad turpināt un veicināt to sarunu. Un, laikam, tas ir mans ieteikums jaunajiem kritiķiem, kas mums klausās noteikti visi.
Es arī varu piedāvāt kaut kādu tādu basic ieteikumu, varbūt. Un, man liekas, tas arī ir atsaucis uz to, kas bija iepriekš. Un, nu, mēģinam būt. Nezinu, patiesi, mēs paši kaut kā runāt, kā mēs darītu, tāpēc, ka, nu, varbūt ir tā bailīgi nostāties tā kritiķa pozīcijā, bet man liekas, ka ir svarīgi kaut kā apzināties to, jā, nu, no kurienes tad mēs tā kā nākam un kāpēc mēs to sakām, nu, ja man kā filozofam uztic recenzēt izstādi, nu, es rakstu par to izstādi kā filozofs, nevis kā mākslinieks vai kurators vai tam līdzīgi, un es pievēršos lietām, kas varbūt man interesē un kuras es izceļu un kuras varbūt es varu paskaidrot. Nu, kaut kā ķerties pie tā, kas ir interesanti pašam. Kas nenozīmē, ka nevajag mēģināt aptvert arī citas lietas un bieži vien tas ir vajadzīgs, bet es zinu to, cik daudz es, piemēram, šogad rakstot par zirnekļa cilvēka filmu. Tā bija mana pirmā recenzija par kino un otrkārt arī par popkultūru. Es ļoti daudz cīnījos, tāpēc, ka es par kino ļoti maz zinu un arī par animāciju žanru un maz, un man nācās meklēt savu ceļu, ko es kā filozofs varu pateikt par šo darbu. Un tas, man liekas, ka daudz dod. Un otrā lieta, kas arī, ko es jau kādu laiciņu gribu pateikt, un kas ir arī tāds foršs noslēguma tonis, ja, kritikai ir ļoti daudz garšiņu. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, un es saredzu, ka varbūt foršas recenzijas gan tādas, kuras ir rakstītas no drauga citam draugam, kurš šis fakts ir kaut kā apzināts, pieteikts, iestrādāts, varbūt tādas, kas ir akadēmiskas, izvērtējošas, ļoti analītiskas, argumentētas, varbūt tādas, kas ir iespaidu tvērums, varbūt tādas, kas ir eseja par kaut kādu atsevišķu lietu, pilnīgi izvēršot to tālāk. Ja, nezinu, nesens tas piemērs ar Steinberga rakstu par atzeju un dzimumu proporciju, ja, piemēram, kur arī faktiski tā bija šķiet varbūt sākumā recenzija par kaut ko, bet kas pārauga kaut kur pilnīgi citur, un tas ir ļoti skaisti. Un man šķiet, ka to visu var tikai iedrošināt, cik daudz dažādos veidos to var tvert, kā to var tvert pats, un kur tas viss var aizvest, tas ir skaists lauks.
Šis man rītīgi atgādina to, kā arī no LLMC skolas, kur mēs bijām, bija viens no pasniedzējiem, kas teica, ka ja tu gribi uzrakstīt labu recenziju, tad raksti par visu, ko citu, tikai ne par to mākslas darbu, kas bija kaut kā diezgan interesanti, bet tur tomēr kaut kā tā doma ir rītīgi tāda svaiga un forša, jā, mācēt to.
Nu, ir pienākusi pēdējā
Pēdējā elpa.
Paldies, Sofija. Paldies, Rūdi.
Paldies, ka uzņēmāt.
Jā, paldies.
Paldies jums.
Paldies jums un paldies Kultūra Kapitāla fondam par atbalstu. Klausieties mūs pēc divām nedēļām atkal sestdien trijos. Un priecīgi Ziemassvētkus. Nē, jā. Un Ziemassvētki ir pagājuši.
Ziemassvētkus un jauno gadu. Un Jāņus arī priecīgs. Buķis visiem. Paldies, ka jūs bijāt. Ļoti forša saruna.